Maður sem myndur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson spyr hér mjög áhugaverða spurninga. Því að við höfum það sameiginlegt að vinna ekki bara við stjórnmál heldur, vera áhugamenn um stjórnmál líka. Og það er mjög áhugavert að velta fyrir sér sögu stjórnmála og reyna að sjá svona eitthvað, einhverja samfellu í þeim. Og ég hafði satt best að segja ekki leitt hugann að þessu að þetta væri kannski ekkert nýtt, þyrfti ekki að koma óvart að afneitun væri einhvað sem að alþýðubandalagsmenn sem nú stjórna landinu hafi fyrir löngu vanið sig á. Og því sé ekki eins stórt stökk eins og ég kannski gerði ráð fyrir að halda þeirri afneitun áfram og bæta á hana. En að því að háttvirtur þingmaður nefnir hér sögu íslenskra sósíalista og kommúnista, það var svolítið áhugavert hvernig þróunin var í Austur-Þýskaland á sínum tíma þegar að undir handleiðslu Sovjetríkjana var stofnaður nýr flokkur. Sovjetríkin sáu til þess að gamli kommúnista eða sósíalista flokkurinn í Austurhluta Þýskalands og gamli krataflokkurinn eða jafnaðarmannaflokkurinn voru sameinaðir í einn flokk. Einingarflokkinn skulum við kalla hann á íslensku. Og Samfylkingin er kallað hér fram í, þá getum líka gefið flokknum það nafn. En þar gerðist það að smátt og smátt hörðu vinstri mennirnir yfirtökum. En það gerðist líka, svolítið merkilegt, að hörðu vinstri mennirnir, sósíalistarnir, sem að höfðu náð yfirtökunum og verið ofan á og höfðu verið svona þýskir sósíalistar, með þjóðlegar áherslur, að þeir viku urðu undir gagnvart alþjóðasósíalistunum sem svo voru kallaðir og þar var átt við þá sósíalista sem að vildu hafa tengslin við Sovjetríki sem mest og taka við sem mestri leiðsögn hvaðan.